Հերբերտ Ուելս, Անտեսանելի մարդը, թարգմանիչ Հ. Բուջիկանյան, Հայ Պեթրատ, Երևան, 1959 թվական. Գլուխ առաջին. Տարօրինակ մարդու ժամանումը. Անծանոթը եկավ փետրվարի սկզբին, ձմեռային մի օր. Բուք ու բորան էր, տարվա վերջին բուքը. Նա բլրալանջով ցած իջավ. Ըստ երևույթին, ոտքով էր եկել Բրեմբլհըրստ կայարանից, հաստ ձեռնոցով ձեռքու մի սև ճամպրուկ բռնած. Ոտքից մինչև գլուխ փաթաթվել էր, և կակուղ ֆետրե գլխարկի բոլորքը ծածկում էր ամբողջ դեմքը բացի քթի փայլուն ծայրից. Ձյունը դիզվել էր նրա ուսերին և կրծքին, ու մի սպիտակ կատար էր ավելացրել նրա կրած բեռին. Հազիվ հաս քարշգալով նա մտավ կարգ ու ձիեր պանդոկը, ըստ երևույթին ավելի մեռած, քան ողջ, և ճամպրուկը ցած դրեց.
«Մի կրակ», գոչեց նա. «Հանուն մարդասիրության, մի սենյակ և կրակ»։
Խորտկարանում նա դոբդոփեց ու թափ տվեց վրայի ձյունը, և տիկին հոլի հետքերով հյուրասենյակ մտավ, որպեսի պայմանների մասին համաձայնության գա։ Այս կարճ ծանոթացումից և պայմաններին տեղն ու տեղը համաձայնելուց հետո, նա երկու ստերլինգ նետեց սեղանին և տեղավորվեց պանդոկում։ Տիկին հոլը կրակը վառեց և մի պահ մենակ թողեց հյուրին, որպեսի անձամբ ճաշ պատրաստի նրա համար։ Ձմեր ժամանակ Այպինգում կենվոր ունենալը անլուր բախտավորություն էր, այն էլ այնպիսի կենվոր, որ չէր սակարկում։ Եվ տիկին հոլը որոշեց ցույց տալ, թե ինքնարժանի է այդ բախտին։ Հենց որ խոզապուխտը կարմրեց և ծանրաշարժ սպասուհին, Միլին, մի քիչ աշխուժացավ ճարտարորեն ընտրված մի քանի արհամարալից խոսքերով, տիկին հոլը հյուրասենյակ տարավ սփռոցը, պնակները և բաժակները, ու սկսեց առավելագույն շուքով բացել սեղանը։ Թեև կրակն աշխուժորեն բոցավառվում էր, նա զարմանքով տեսավ, որ հյուրը դեռևս չէր հանել գլխարկն ու վերարկում, այլ կրնակն իրեն դարձրած պատուհանից դիտում էր բակում տեղացող ձյունը։ Ձեռնոցավոր ձեռքերը մեջքին դրած, անծանոթը թաղվել էր մտքերի մեջ։ Պանդոկապետուհին նկատեց, որ նրա ուսերին նստած հալած ձյունը կատկթում էր իր կարպետների վրա։
«Թույլ չեք տա, սըր», ասաց տիկին հոլը, «վերցնել ձեր գլխարկն ու վերարկուն և մի լավ չորացնել խոհանոցում»։
«Ոչ»,
հարեց անծանոթը առանց շուռ գալու։ Տիկին հոլին թվաց, թե սխալ լսեց, և պատրաստվեց կրկնել հարցումը։ Հյուրը գլուխը շրջեց և ուսի վրայով նայեց պանդոկապետուհուն։
«Նախ ընտրում եմ չհանել գլխարկս ու վերարկուս»,
շեշտակի ասաց նա։ Եվ տիկին հոլը նկատեց, որ կապույտ ու խոշոր պահպանակնոց էր կրում նա, իսկ թավ այդ ամորուքները ամբողջովին ծածկում էին դեմքը և իջնում վերարկուի օձիքի վրա։
«Շատ բարի, սըր», ասաց տիկին հոլը, «ոնց ուզում եք, սենյակը հիմի կտաքանա»։
Անծանոթը չպատասխանեց և դարձյալ շուռ տվեց դեմքը։ Զգալով, որ մի զրույց սկսելու փորձերն անտեղի են, տիկին հոլը արագ և կտրուկ շարժումներով դասավորեց սեղանը և սենյակից դուրս սահեց։ Երբ վերադարձավ, անծանոթը դեռ կանգնել էր տեղում, իսկ և իսկ քարե արձան, կռացած, օձիքը վերդարձրած, իսկ գլխարկի կատկթող բոլորքը վարիչեցրած, այնպես որ դեմքն ու ականջները բոլորովին չէին երևում։ Զգալիորեն շեշտված շարժումով տիկին հոլը ձվածեղն ու խոզապուխտը սեղանին դրեց և ավելի շուտ ձայն տվեց նրան, քան թե ասաց.
«Ձեր նախաճաշը պատրաստ է, սըր»։
«Շնորհակալ եմ»,
պատասխանեց անծանոթը իսկույն, բայց տեղից չշարժվեց, մինչև որ տիկին հոլը դուռը ետևից չփակեց։ Ապա շուռ եկավ և սեղանին մոտեցավ։ Երբ խորտկարանի վաճառասեղանի ետևն անցավ և խոհանոց մտավ, պանդոկապետուհին լսեց համաչափ ընդհատումներով կրկնվող մի ձայն. «Չխկ, չխկ, չխկ»։ Բնակի մեջ արագ պտտվում էր գթալը։
«Ախ այդ աղջիկը», գոչեց նա, «տես ոնց մոռացա, ինչ ծանրաշարժն է»։
Ու մինչդեռ կվերջացներ մանանեխը խառնելը, խայթող մի քանի խոսք նետեց Միլիին, նրա ծայրահեղ դանդաղկոտության համար. Ինքը խոզապուխտը և ձվածեղը եփել էր, սեղանը շտկել և ամեն ինչ պատրաստել, իսկ Միլին այսպես էլ սպասուհի, վերջի վերջո ուշացրել էր մանանեխը. «Իսկ սա այնպիսի մի հյուր է, որն այստեղ մնալ է ուզում»։ Ապա նա լսրեց մանանեխի ամանը և հատուկ հանդիսավորությամբ ոսկեզոտ սև մատուցարանի վրա դնելով հյուրասենյակ տարավ. Դուրը բախեց և անմիջապես ներս մտավ. Նույն ակնթարթին անծանոթը արագ շարժվեց. Տիկին Հոլը հազիվհազ նշմարեց ինչ-որ սպիտակ բան, որ աներևութացավ սեղանի ետևը. Կարծեք հյուրը հատակին ընկած մի իր էր վերցնում. Պանդոկապետուհին մանանեխի ամանը թրխկոցով դրեց սեղանի վրա. Ապա նկատեց, որ հյուրը վերարկուն և գլխարկը հանել էր ու դրել աթոռին, բուխարու առաջ. Մի զույգ թաց սև կոշիկներ սպառնում էին ժանգոտել պողպատե վանդակորմը. Նա վճռականորեն մոտեցավ այդ իրերին.
«Ինձ թվում է, այլևս կարող եմ վերցնել և չորացնել սրանք»,
ասաց նա առարկություն չընդունող շեշտով.
«Թողեք գլխարկս»,
ասաց նորեկը խեղտուկ ձայնով. Շուր գալով Տիկին Հոլը տեսավ, որ նա գլուխը բարձրացրել էր և նստած իրեն էր նայում. Տիկին Հոլը մի պահ ակնապիշ դիտեց անծանոթին և զարմանքից լեզուն կապ ընկավ. Մարդը դեմքի ստորին մասը ծածկել էր սպիտակ շորով, հետը բերած անձեռոցիկն էր. Բերանն ու կզակը բնավ չէին երևում, դրա համար էլ ձայնը խեղտուկ էր. Բայց Տիկին Հոլին հանկարծակիի բերողը դա չէր. Խնդիրն այն էր, որ կապույտ ակնոցից վերև ամբողջ ճակատը ծածկված էր սպիտակ վիրակապով, իսկ մի ուրիշ վիրակապ ծածկում էր ականջները, բաց չթողնելով և ոչ մի մասը, բացի վարդագույն սրածայր քթից։ Վար վարդագույն էր դա և փայլում էր ինչպես այն պահին, երբ առաջին անգամ երևացել էր անծանոթը. Հագել էր թավշյա մուգ սրճագույն բաճկոն, սև աստառով բարձրադիր օձիքով, որ վզի շուրջը վեր էր դարձվել. Խիտ սև մազերը, որոնք ինչքան հնարավոր էր դուրս էին պրծել իրար խաչաձևող վիրակապերի տակից և արանքներից, իսկ և իսկ արտառոց պոչիկներ և եղջյուրներ, աներևակայելիորեն տարօրինակ տեսք էին տալիս նրան. Այս փաթաթված վիրակապված գլուխն այնքան տարբեր էր Տիկին Հոլի պատկերացումից, որ մի պահ նա քարացավ մնաց. Անծանոթը դեմքից չհեռացրեց անձեռոցիկը. Նա դեռ բռնել էր այն, սրճագույն ձեռնոց կրող ձեռքում, ինչպես այժմ նկատեց Տիկին Հոլը.
«Թողեք գլխարկս»,
կրկնեց նա, շատ հստակ խոսելով սպիտակ շորի միջով. Եվ անքնին կապույտ ակտոցով Տիկին Հոլին նայելով. Տիկնոջ ցնցված ներվերը հանգստացան. Նա դարձյալ գլխարկը դրեց բուխարիի առջևի աթոռին.
«Ես չգիտեի, սըր, որ…»
սկսեց նա և շփոթված կանգ առավ.
«Շնորհակալ եմ»,
ասաց նորեկը սառնորեն, հայացքը պանդոկապետուհուց դեպի դուռը և ապա նորից դեպի նա տանելով.
«Իսկույն մի լավ կչորացնեմ»,
ասաց Տիկին Հոլը և հագուստները սենյակից դուրս տարավ. Դռնով դուրս գալիս նա դարձյալ նայեց անծանոթի սպիտակ վիրակապերով փաթաթված գլխին և կապույտ պահպանակնոցին, բայց անձեռոցիկը առաջվա պես ծածկում էր բերանը. Դուր նետևից փակելիս Տիկին Հոլը մի քիչ սարսռաց. Դեմքը շատ բան էր ասում նրա զարմանքի և շփոթմունքի մասին.
«Ողջ կյանքումս»,
շշնջաց նա,
«դե լավ»։
Ապա հանդարտ քայլերով խոհանոց գնաց, բայց այնքան տարված էր մտքերով, որ Միլիին չհարցրեց, թե հիմա ինչ բանի է։ Նորեկը նստեց և ականջ դրեց պանդոկապետուհու հեռացող ոտնաձայնին և զննող հայացքը հառեց պատուհանին, նախքան դեն կնետեր անձեռոցիկը և կվերսկսեր նախաճաշը։ Նա մի պատառ կերավ, կասկածանքով նայեց պատուհանին, մի երկրորդ պատառ էլ կերավ, ապա վեր կացավ, և անձեռոցիկը ձեռքին մոտեցավ պատուհանին և վարագույրը ցած քաշեց, մինչև հասցրեց ներքևի ապակիները ծածկող սպիտակ մարլային։ Սենյակը թաղվեց մթնշաղի մեջ։ Հենց որ այդ արեց, մի քիչ թեթևացած ուղղվեց դեպի սեղանը և շարունակեց նախաճաշը։
«Խեղճ մարդը արկած է ունեցել, կամ էլ վիրահատվել է և կամ որևէ փորձանք է եկել գլխին»,
ասաց տիկին հոլը։
«Ինչպես ցնցեցին ինձ այդ վիրակապերը»։
Ապա կրակի վրա մի քիչ էլ ածուխ դրեց, հագուստների իշոտնուկը բացեց և վրան փռեց նորեկի վերարկուն։
«Հապա այդ ակնոցը, ախր ավելի շուտ սուզակի սաղավարտի էր նման, քան մարդկային գլխի»։
Տիկին հոլը իշոտնուկի մի անկյունում կախեց անծանոթի շարֆը։
«Իսկ այդ շորը մինչև վերջը բերանի առաջը բռնելը և դրա միջով խոսելը, ով գիտե, գուցե բերանն էլ է վնասվել»։
Նա շուռ եկավ, հանկարծ մի բան հիշելով։
«Ողորմած տես»,
գոչեց նա, ընդոստ առաջ նետվելով։
«Դու դեռ չես վերջացրել այդ թխվածքը, Միլի»։
Երբ տիկին հոլը գնաց անծանոթի սեղանը հավաքելու, այլևս հաստատվեց նրա գուշակությունը, թե ինչ որ արկածով վիրավորվել կամ այլանդակվել էր նրա բերանը։ Նա ծխում էր, բայց այնքան ժամանակ, որ տիկին հոլը հյուրասենյակումն էր, ծխամորճը բերանը դնելու համար ոչ մի անգամ չթուլացրեց այդի շուրջ փաթաթված մետաքսե շարֆը։ Եվ դա մոռացկոտությունից չէր, որովհետև տիկին հոլը նշմարեց, որ նա դիտում էր մարմրող ծխամորճը։ Անկյունում նստել էր նա մեջքը տված պատուհանի վարագույրին։ Հիմա որ կերել խմել և հաճելիորեն տաքացել էր, առաջվա պես խայթող և կտրուկ չէր խոսվածքը։ Հրացոլքը մի տեսակ կարմիր աշխուժություն էր տալիս մինչ այդ կյանքի ոչ մի նշույլ ցույց չտվող ակնոցին։
«Մի քանի ճամպրուկ ունեմ Բրեմբլհրստի կայարանում»,
ասաց նա և հարցրեց, թե ինչպես կարող է ստանալ։ Շատ քաղաքավարի խոնարեց վիրակապված գլուխը առ շնորհակալություն տիկին հոլի տված բացատրության։
«Վաղը»,
գոչեց նա,
«իսկ ավելի շուտ չի կարելի»։
Եվ հիասթափվեց, երբ տիկին հոլը պատասխանեց ոչ։
«Միթե ոչ մի կերպ չի կարելի»,
պնդեց անծանոթը։
«Որևէ սայլապան չկա, որ գնա ու բերի»։
Տիկին հոլը հաճույքով պատասխանում էր նրա հարցերին և առաջ տանում զրույցը։
«Սարահարթում ճանապարհը զառիվեր է, սըր»,
ասաց նա, պատասխանելով սայլապանի մասին հաճախորդի առած հարցումին, և ապա որսալով ծագած առիթը։
«Մի տարի է, ինչ հենց այդ ճամփին մի կարկ շուր եկավ. կառապանից զատ մի ջենտլմեն էլ էր սպանել. արկած ասածդ վարկյանի բան է. ճիշտ չեմ ասում, սըր»։
Բայց հյուրին խոսքի բռնելն այնքան էլ հեշտ չէր։
«Ճիշտ եք ասում»,
հարեց նա, անթափանց ակնոցի միջով նրան նայելով։
«Իսկ վերքերի բուժումը երկար է քաշում, չէ, սըր»։ «Քրոջս տղան, Թոմը, մանգաղով թևն էր կտրել. խոտի դաշտում վրան էր ընկել և աստվածին, ամբողջ երեք ամիս թևը կապված մնաց, սըր»։ «Մարդու հավատանը չէր գալիս. այդ օրվանից, սըր, մահու չափ վախենում եմ մանգաղներից»։
«Հասկանում եմ», ասաց հյուրը։
«Մի ժամանակ վախենում էր, հարկ կլինի վիրահատել, այնքան որ վատ էր զգում, սըր»։
Հյուրը անտեղի ծիծաղեց, հաչոցի նման մի ծիծաղ, որ նա կարծես կծեց և խեղտեց բերանում։
«Վատ էր զգում, հա»՝
հարցրեց նա։
«Այո, սըր»։ «Եվ դա իսկի ծիծաղելի չէր նրան խնամողների համար, թեկուզ ինձ համար, քանի որ քույրս փոքրիկ երեխաներով էր զբաղված. բանու գործս վիրակապ կապել և վիրակապ քանդելն էր. այնպես որ, թույլ տվեք համարձակություն ունենամ ասել»։
«Ինձ լուցկի չեք բերի»։
ասաց հյուրը հանկարծ։
Ծխամորճս հանգել է։
Տիկին հոլը սառեց մնաց։ Բոլոր արածների մասին այսպես պատմելուց հետո անծանոթի վարմունքն անկասկած կոպիտ էր։ Մի պահ բերանը բաց նրան նայեց և հիշեց երկու ստերլինգը ու գնաց լուցկի բերելու։
«Շնորհակալություն»,
կարճ ասաց հյուրը, երբ տիկին հոլը սեղանին դրեց լուցկին։ Ապա նա թիկունքը շուռ տալով դարձյալ պատուհանից դուրս նայեց։ Դա չափազանց վհատեցուցիչ էր։ Բացահայտ էր, վիրահատումների և վիրակապերի մասին ամեն մի զրույց տհաճ էր նրա համար։ Ուստի տիկին հոլը այլևս այնքան համարձակություն չունեցավ մի բան ասելու։ Բայց այդ վիրավորանքը վրդովեց նրան, և ամբողջ հետ միջորեն նա Միլիի հոգին կերավ։ Հյուրը մինչև ժամը չորսը հյուրասենյակում մնաց, առանց առիթ տալու, որ որևէ մեկը մոտը գնար։ Համարյա ամբողջ ժամանակ նա հանդարտ էր։ Երևի նստել էր հետս հետե իջնող մթության մեջ և հրացոլքի դիմաց ծխում էր կամ մրափում։ Եթե որևէ մեկը ուշադիր ականջ դներ, կլսեր, թե ինչպես նա մերթ խառնում էր կրակը և ապա մի 5 րոպե չափչփում էր սենյակը։ Թվում էր, նա խոսում էր ինքն իրեն։ Ապա բազկաթոռը ճրճրում էր, երբ նա նորից նստում էր։